judge my voice. Respect my word. I'm Ugandan. Actually done. Why Uganda? Na ye Uganda. Ese kaba watari kuyamba. Abantu basiwa. Bakwatibwa wakati wobutamanya. Wakati wa mateka techali wekanyo kuyamba batazirina. Chimanye. Wakati wa mateka techali wekanyo kuyamba batazirina. Oka. Aye Uganda. Ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Abo be batulugunya bana Uganda. Ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Ogo. Aye Uganda. Ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Abo be batulugunya bana Uganda. Ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Ogo. Ababasibwa ne bakubwa ne batibwa. Ababatali na misango kubye basibwa. Kibeera kya nkizo kunakuwala kwatibwa. Olw'omusaayi omutukuvu gwe bayiwa. Mubikole Katonda bwali babibatiza. Akakaseera ke tulifuna okusanyuka. Tusirise ku lw'okuba kati mwe mufuga. Naye mwe kuba emitima mumanye fuga. Mulina amaanyi awatali kubafuga. Naye mwe kuba emitima mumanye fuga. Enseeka aba awatali kusirika. Abantu balaajana bafuna obwenkanya. Aye Uganda, ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Abo be batulugunya bana Uganda. Ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Ogo. Aye Uganda, ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Abo be batulugunya bana Uganda. Ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Ogo. Amateeka gandibaddenga mateeka. Babuli akwatibwa alamulirwa mateeka. N'abakadde abatuzaala batisa. Abaana basibwa balamulwa mateeka. Kuno kutikinga kwafuka okusiringa. Tebalina biisi lwaki temubazeeka. Owaboda kwatibwa tewali mateeka. Bawoza pameti waleti yeba musango. Oba tolina munene towaba musango. Bajja kubuza we yatandikidde kuzaako. Malwaliro ga gavumenti gwe buzaako. Bakyala balongozebwa tebanasindikako. Ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Abo be batulugunya bana Uganda. Ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Ogo. Aye Uganda. Ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Abo be batulugunya bana Uganda. Ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Ogo. Aye Uganda. Ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Abo be batulugunya bana Uganda. Ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Ogo. Aye Uganda. Ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda. Abo be batulugunya bana Uganda. Ochimanyi bulungi tyoli n'Oluganda.